Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Аз съм Илияна Беновска. Имат ли енергия малките и новите да променят травите в политиката? С този въпрос се обръщам към господин Тодор Великов, независим депутат от 41-то Народно събрание, основател на Демократична алтернатива за национално обединение. Добър ден, господин Великов.
Добър ден.
Не знам дали успяхте да чуете разговора ми преди малко с Сотир Цацаров, председател на Окръжен съд Пловдив, кандидат за главен прокурор на Република България. Той засягаше пряко случващото се през последните няколко седмици в съдебната система, което според мен е лакмус, и тези трусове показват дали България има нужда от нов 10 ноември. Разбирате метафората ми, вие сте политик с дълъг стаж.
Аз смятам, че това, което наблюдавахме през тези седмици и тези проблеми в съдебната система, биха ми навели на извода, че ако политиците спрем да се месим в издигането на кадри в съдебната система, като че ли ще направим най-добре. Защото това, което видях при клетвата, която полагаха конституционните съдии, никой не забеляза присъствието на човека, който беше избран като конституционен съдия от съдебната система. Този човек смятам, че ще постигне много по-добри резултати като конституционен съдия от всички останали, които политиците излъчват. Защото там е именно заровено, така да се каже метафорично, кучето в тези 23 години, когато политиците се опитваха да налагат своята воля над съдебната система.
Добре, и все пак обаче, аз пак ви питам, ще успеете ли вие новите, но малките? Вие създадохте Демократична алтернатива за национално обединение и тези думи предполагам, че не са изпразнени от съдържание. Да промените нравите в политиката и да предизвикате нов катарзис, да има нов 10 ноември. Знаете за какво говоря? Тогава имаше надежда, че ще има промяна, както в нравите в обществото, в политиката и в икономиката.
Това може да стане само от хора, които са професионалисти, всеки в своята област. Това респективно означава и че от съдебната система трябва да се потърсят нови лица. Такива, които не са обременени от политически пристрастия, а които професионално изпълняват своите ангажименти, задължения към обществото. Тези, които са се кълнали да служат вярно на обществото и на нашата страна. За хора има непотърсени и затова Демократична алтернатива залага на професионализма, прагматизма и предвидимостта. Такива хора има много, които никой никога не е потърсил, но те работят като пчелички и постигат благодарение на своите собствени умения и сили това, което обществото иска от тях. Тези хора трябва да бъдат намерени. Те трябва да бъдат основата на нашия нов 10 ноември.
Добре, ето сега веднага конкретен въпрос. Нощи разбрахте, Петър Стоянов отказа да стане представител на Съюза на демократичните сили в състезанието и подкрепен от ГЕРБ, да не забравим, в състезанието за член на Конституционния съд. Разговарях преди, в началото на предаването с Красимир Велчев, той каза, че ГЕРБ ще оставя до край СДС да внесе кандидатура за член на Конституционния съд, независимо, че те са разцепени на две. Вътре в парламента са едни, вън от парламента са други представители на ръководството на СДС. Какво можете да направите вие? Къде ще ги и да намерите? Вие ще внесете ли кандидатура за член на Конституционния съд?
Не, ние казахме, че повече в този цирк няма да участваме. Защото видяхме какво стана с кандидатурата на госпожа Марковска. Защото в България се работи само по доноси и по клевети. И затова не искаме да участваме повече. Защото ние изработихме правила за номинация на кандидати за Конституционния съд, но тези правила не се спазиха. И затова не искаме да участваме.
Добре, ама като казвате не искаме, това звучи почти като онези избирателите, които казват ние няма да гласуваме, защото си имаме някакви съображения, че нашия вот няма значение.
Не, няма да участваме в номинациите. И затова не участвахме в номинациите. Няма да участваме и в процедурите правила, защото в България се оказва, че се правят правила, но те не се спазват. Разбирате ли? Защото президента се намесва в ситуация, в която той няма право.
Но господин Великов, вие ще участвате в избори и
да, ще участваме с явната, с, не, не. Явната ясното послание, че искаме да променим правилата.
В избори за, за нов парламент, 42-ро народно събрание, исках да кажа, след 200 дни. И в които обаче вече ще имаме главен прокурор, поставен без съмнение от мнозинството. Членове на Конституционния съд, поставени под едно или друго прикритие, пак от мнозинството. Заместник-председател, ако щете, на Върховния административен съд, на място на Венета Марковска, вероятно пак поставен от мнозинството. ЦИК, доминиран от мнозинството и така нататък. На всички възлови постове, които ще може да се търси някаква форма на законност, честни ли са или не са тези избори, ще има представители на ГЕРБ. Как? С какви лостове?
Аз мисля, че българският народ е озрял вече и може да прецени да оцее така плявата от житото.
Как го разбрахте това, господин Великов?
Знам го от опит, защото през 2010 година, когато правихме частични избори в Гаврово, ние издигнахме кандидатура, която е достатъчно професионална, която е достатъчно кадърна и тя направи 11%. Сами разбирате, че българското общество вече достатъчно може да прецени кой кандидат става и кой не става, за да гласува за него. А що се касае въпроса до това, кой какви властови ресурси има на определени позиции, аз не смятам, че те ще изиграят съществена роля в изборите до година. Аз смятам, че народа ще се ориентира правилно и според това, кой издига най-стойностната фигура, професионалист, икономист, който може да даде приноса си за това нашето общество да стане по-развито и по-демократично и по-богато, смятам, че той ще се ориентира.
А как вие смятате, че на какво основание смятате, че българите вече са в състояние да се ориентират за кого да гласуват? Какъв би трябвало да бъде критерия им?
Не, аз съм сигурен в това, защото от срещите ми с много хора разбирам, че хората вече им е омръзнало на популисти и на хора, които се бият в гърдите, че са големи политици. Смятам, че хората са озрели за това да бъдат номинирани хора професионалисти. Всеки, който е постигнал нещо в живота, но благодарение на своите собствени усилия и труд, които са полагали.
Кой е професионален политик в България?
Моля?
Кой е професионален политик в България? Още има ли такъв?
Аз не говоря за професионални политици. Аз говоря за нови лица, които да вказват в българската политика. Необременени сега от този 23 годишен преход. Говоря за нови лица. Защото новите лица са тези, които дават нова енергия на българското общество.
Добре, и вие...
Кой ще ни даде от старите партийни лидери, които в момента оглавяват и дърпат държавата назад? Кой от тях? Посочете ми един, който се е професионално развивал в своята област като професионалист. Нито един от тях. Всеки един е станал политик благодарение на това, че или майка му и баща му на времето са били партийни членове, или защото партията го е поставила, но той е завладял лидерската позиция не защото е бил професионалист и защото отстоява определени принципи, а защото партията е казала. Кой е такъв? Посочете ми от тези лидери.
Извинете ме много, но ми кажете, Бойко Борисов е стара муцуна вече в политиката. Сергей Станишев е обременен, както казвате, от родословното си дърво. Ахмед Доган, стара муцуна в политиката. Кой е той, дето ще се роди сега за 232 дни? Или вече се е родил? Кажете, има ли име?
Надежда Сандолова. Един представител на България в Европейската сметна палата. Жена, която е участвала в създаването на сметната палата в България. Вие знаете, че 10 човека в 95-та година започват да създават сметната палата на България. Жена, която представлява 6 години българското общество като представител на сметната палата на България в Европа. Икономист, достатъчно грамотен, за да може да отстоява позициите на българското общество.
Нека да го преведем на разбираем език за нашите слушатели. Госпожа Надежда Сандолова, я чакате да приключи своя мандат в Европейската сметна палата и да издигнете начало на Демократична алтернатива за национално обединение, партията, която вие създадохте преди 2 седмици. И това ще бъде кандидатурата, която вие считате, че може да събере в своя фокус гласовете за нов политик. Така ли?
Да, точно за това говоря, защото такива като госпожа Сандолова България има много, но никой не ги потърсва. Никой не потърсва тяхната способност, тяхната възможност, тяхната креативност за това да изградим ново модерно наше общество. Популистите трябва да бъдат поставени на заден план. Напред трябва да слязат вече професионалистите. тези, които със своите знания и умения ще могат да допринесат това общество, нашите пенсионери, нашите майки да живеят малко по-достойно. Защото живеем в прекрасна държава, но ни управляват лоши политици. Това е истината за нашия живот.
Много ви благодаря за това изложение. Ще чакаме след нова година да включим и активно госпожа Сандолова в политическите процеси и като медия. Желая ви приятен ден. Сега ще изберем Димитър Чукарски, вашият колега, съосновател на Демократична алтернатива за национално обединение. Довиждане, господин Великов.
Лек ден.
Продължаваме по темата. Имат ли енергия малките и новите да променят нравите в политиката? Като ще чуем мнението на Димитър Чукарски, независим депутат от 41-то Народно събрание, основател на Демократична алтернатива за национално обединение. Преди малко чухме мнението на неговия колега Тодор Великов. Казвам добър ден на господин Чукарски. Добър ден.
Добър ден, госпожо Беновска, на вас и на слушателите.
Не зная дали успяхте да чуете вашия колега Великов. Зададох темата, имат ли енергия малките и новите да променят нравите в политиката, и не зная дали успяхте да чуете в началото на предаването Красимир Велчев, председател на парламентарната група на ГЕРБ, и преди малко Сотир Цацаров, председател на окръжния съд Пловдив, кандидат за главен прокурор на Република България.
Чух колегата Великов и колегата Цацаров, нямах възможност да чуя колегата Велчев.
Колегата Велчев, и аз като Бойко Борисов и като вас, колегата Велчев каза, че всичко на ГЕРБ им е окей, и той дава оценка на министър-председателя 5,5 като министър-председател и като лидер на ГЕРБ за работата му през 3 години и колко месеца стават. И
вие нали не бихте могли да имате друго очакване по този въпрос? Това е съвсем нормално да бъде така за хора, които са с сходни идеи от една политическа формация, така че това няма нужда да го коментираме, да минем напред.
Така, да минем напред, минете малко по-близко. Минете малко по-близко към Сатаров. Минете малко по-близко към слушалката, моля ви. Бил сте впечатлен какво?
От разговора ви с господин Цацаров.
Какво ви впечатли? Този човек става ли според вас за главен прокурор?
Ще ви кажа съвсем откровенно, това беше разговор с един истински юрист, както и вие го казахте, с един истински съдия. Защото аз през последните години изпитвах голямо страдание от факта, че главните прокурори нямаха практика, нямаха усета, нямаха поведението на съдии. Защото съдията е този, който следи закона, интересува се от закона, съобразява се с закона и е готов в името на закона да предприеме и дори някои непопулярни мерки, а не само да се подава на обществения натиск, на медийните настроения и така нататък. Така че от това нещо аз искам да ви кажа, че съм много приятно впечатлен от това изявление, т.е. не само от изявлението, а от целият разговор, който се получи, благодарение, разбира се, и на вашите точни въпроси.
Добре, кавалерството е ясно. Значи, излиза ли, че вие ще гласувате? Вие няма да гласувате, но ще гласувате в обществото, така че да способствате да се наложи мнението, че Цацаров трябва да бъде избран за главен прокурор. Гласувате ли му доверие?
Да кажа, че това е една кандидатура, която чувам за пръв път пряко в ефир. Така дълго изявление. Това изявление на мен ми харесва. От останалите кандидати аз до сега изявление по радио, по медии не съм
Другата събота ще чуете и останалите двама тук при нас.
Ще бъде изключително голямо удоволствие за мен, защото ще ви кажа съвсем откровенно, България има нужда от главен прокурор, човек, който следи буквата на закона. Казвам ви го съвсем откровенно. Духа на закона е нещо много хубаво, но то е за правната литература, а не за работата на прокуратура.
Добре, да ви задам въпроса по-общо, понеже тръгнахме да говорим за главния прокурор. Вие ще изразите ли своето политическо като народен представител и професионално като юрист мнение, когато започнат обсъжданията в обществото, защото вие нямате лост да се намесите в избора?
Това, което аз направих до момента, беше моето изявление като адвокат. Като човек, който така или иначе, колкото и да ми е неприятно да го призная, вече имам 18 години и половина стаж юридически. Защото устарявам, не поради друга причина, че ми е неприятно. Но го казвам съвсем откровенно, това беше изявление на юрист. Що се отнася за изявлението, мисля, че колегата Великов го каза. Най-добре е политиците да не се месят в избора на съдебната система. Съдебната система показва през годините, въпреки опитите за натиск, че е достатъчно устойчива и въпреки не малко сътресения от време на време, излъчва добри попадения. И аз смятам, че сега сме длъжни да го направим. Още повече, че вие си спомняте, че избора на този Висш съдебен съвет беше нещо, за което ние получихме много похвали, използвайки жаргона, с който вие одеве искахте да се извинихте, че го използвате, потупвания по рамото. Но аз ще ви кажа и съвсем откровенно, не знам дали е редно да го споделям с вашите слушатели, но на един прием, даден от бившият американски посланник,
Джеймс Уорлик,
да, в неговата резиденция в вечерта, когато стана Сарафово атентата, се бяхме събрали с приятели от Съединените щати, от Великобритания, от други страни западни, и те ми казаха: разберете едно, единственото, което искаме от вас от тук нататък и няма да ви позволим да го изопачите, е да изберете в съдебната система подходящите хора. Тоест те наистина се интересуват и следят само това. Не се интересуват от данък добавена стойност, не се интересуват от дефицита ни, интересуват се от това наистина да успеем чрез съдебната система да дадем на хората спокойствието и това чувство, че справедливостта в България побеждава.
Може ли още веднъж да ви помоля за определението? Вие казахте, че главният прокурор на България и въобще избора в съдебната система, но и главният прокурор не бива да е политически избор, а трябва да е...
Чисто професионален.
Чисто професионален. И от тук да ви попитам това, което зададох и като тема на разговора с Сотир Цацаров, а след малко и с Калинка Пакчиев ще разговаряме. Трусовете при изборите в съдебната система могат ли да предизвикат нов 10 ноември, едно прочистване, един катарзис, разбирайте метафорите?
Аз мисля, че съдебната система трябва да бъде запазена на консервативна основа, така както тя функционираше и да се опитваше през всичките тези години. Що се отнася обаче до държавните институции, до Конституционния съд, който няма нищо общо със съдебната система, до президента, до останалите органи, с които гражданите се сблъскват всеки ден, имам предвид преди всичко законодателната и изпълнителната власт, там всичко трябва да бъде ежедневно на масата за дисекция и това да става чрез дебати в обществото, чрез теми задавани от вас медиите и чрез отговори, които ние занимаващите се с политика да даваме. И разбира се, надявам се голяма част от хората да споделят това, което ние...
Дайте конкретно обаче. Емил Кабаиванов снощи съобщи в Панорама, че Петър Стоянов, бившият президент на България, е отказал да стане член на Конституционния съд и според мен правилно е постъпил. Но това е мое лично мнение. Сутринта Красимир Велчев заяви, че ще очакват до край СДС да им предложи своя кандидат, който те декорираха чрез министър-председателя и лидера на ГЕРБ, че ще подкрепят безусловно, дори без да му знаят, който иска да вярва на това твърдение, името. Какво ще бъде вашето отношение под този въпрос?
Като политик... Аз най-напред първата част искам да изкажа своето задоволство от факта, че президента Стоянов взе такова решение. И то е свързано преди всичко с това, че за мен президентската институция в моята представа и в представата на голяма част от българските граждани всъщност е най-високото стъпало в обществото. Човек веднъж бил на това високо стъпало, след това не може да си позволи да служи на друга кауза, освен на каузата да, представя страната си вътре или вън в международните отношения по най-добрия начин. Да участва в различни мисии, които имат различни международни организации, в които ние членуваме. Да бъде посредник. Знаете какво правят всички нормални
така, хора. Излезте от теорията, ясно ми е.
Не искам да ви дам един много такъв фрапиращ пример. Вие бихте ли приели за нормално госпожо Беновска, ако Тодор Живков, след като беше свален 89-та година, през 90 питаме.
Го бяхме направили главен прокурор.
Не, беше кандидатирал за кмет на Правец. Мислите ли, че нямаше да бъде избран? Аз съм убеден, че ще бъде избран още на първи тур.
Е?
Но той не го направи. Защото просто ти си държавния глава и оставаш представата на хората като олицетворение на единството на нацията. И аз заради това се радвам, че президент Стоянов избра това поведение.
Много великолепна метафора, искам да ви кажа.
И да ви кажа, аз доста мислех през тези дни и се чудех как да го прилича, и за мен тази метафора беше единствената приложима в случая.
Обаче, пак ви питам, приемате ли това заявление? СДС, разпокъсаното СДС, извън и вътре парламентарно на две, да предложи своя кандидат за член на Конституционния съд и ГЕРБ да го подкрепи?
Госпожо Беновска, аз не искам да коментирам неща, които се случват извън нас. Това са взаимоотношения между две политически партии, членове на Европейската народна партия. Говоря за СДС и ГЕРБ. Що се отнася до взаимоотношенията пък вътре в самото СДС между парламентарната група на тази партия и новото ръководство на същата, аз не бих могъл да влеза в тези детайли. Вие знаете, че аз съм бил в БЗНС 20 години, където тези всичките скандали, разправи и неща са ни съпътствали нееднократно и знам колко са чувствителни самите членове, ръководства на тези формации и не бих искал аз като външен човек да изразявам своя позиция по тези теми. Моята позиция е, че аз се надявам и съм убеден, че този път Народното събрание е задължено да избере едно име, което наистина да бъде абсолютно всепризнато от българското общество, на първо място като юрист. И аз мисля, че такива имена има. Аз дори си позволих и през седмицата, когато разбрах за рецептата, по която ще бъде излучен този конституционен съдия, да гадая, както се изразява един бивш министър на вътрешните работи, кой би могъл да бъде човек.
Обаче това няма да се случи.
Защо?
Защото вие приехте едно условие. Това е ирелевантно и недопустимо. Употребявам два тежки юридически термина, да присъства като правило за избор на членове на Конституционния съд. Да се приемат анонимни сигнали.
Госпожо Беновска, искам да направя едно уточнение. Въпросът ви е изключително важен. Вие го зададахте и преди това. Искам да ви кажа за тези анонимни сигнали. Вие спомняте ли си, че те влязоха в Закона за гражданската конфискация?
Да. Ама Закона за гражданската конфискация все още няма да тръгне, знаете защо.
Това бяха обявени за противоконституционни.
Да, точно това исках да кажа.
Еми това искам и аз да ви кажа, че просто ние си позволихме, т.е. колегите, които онзи ден приеха, не знам под какъв натиск, защото аз и колегата Великов не гласувахме тези нови правила и тази нова процедура, нещо, което по своята същност е противоконституционно. Аз онзи ден при словото си, което направих при приемането на тези правила, в пленарна зала казах, че ние в момента 10 дни подред сме в ситуация, в която си позволяваме целодневно да нарушаваме фундаментални принципи на демокрацията. Необорими презумпции. Просто за мен това, което вие казахте новия 10 ноември, новия 10 ноември може да се състои единствено и само когато има пламъка в очите на хората и заряда на енергията и ентусиазма, че нещо може да се случи. Вие виждате ли някъде този пламък или виждате единствено пламъка на няколко души пушачи, които протестират срещу забраната в заведенията за пушене?
Да.
Аз го казвам с голяма доза съжаление.
Разбирам метафората и наистина болката и съжалението ви, но се надявам, че вие, аз зададох тази тема, господин Великов до някъде успя да я защити и има време, все още макар времето да е изключително малко, 200 дни, но надявам се, че вие малките, защото сте и нови.
Аз не искам сега да ни слагате сега дебелата малките. Колко е малък и голям, ще се разбере в деня на изборите.
Малки смятам, сте в момента. Извинявам се, ако ви обиждам. Да, растеж ви трябва.
Нека да ви кажа другото. На нас ще предстои един бърз вегетационен период.
Махам малките. Тогава само казвам, имат ли енергия новите.
Само, кажете само новите, да.
Добре.
Защото смятам, че от една страна вие, нали, днес с метафори работим, може от една страна да си представите един смърч, който расте изключително бавно, може да си представите един бамбук, който расте по-бързичко. Така че се надявам да успеем все пак да покажем на хората, че това, което предлагаме, на първо място има за цел демократичните правила и процедури да бъдат приети веднъж завинаги за даденост в нашето общество. И независимо кой идва на власт, как идва на власт, колко време стои на власт, обществото да запази своята чувствителност към това, което се случва по 5 примерно основополагащи принципа на демокрацията. Отношението към собствеността, отношението към битовата сигурност на гражданите, отношението към достъпа до образование, отношението към достъпа до здравеопазване, отношението към институциите и отношението на самите институции към нас. Сега ги изброих на трима листа тези.
Да, да, не, аз всичко това го запомних и го записваме в момента и с любопитство ще следя как ще развиете тези теми във вашата партийна програма.
Със сигурност ще бъде с вашата подкрепа и помощ, защото аз държа изключително много на това да мога да вода разговор с журналисти като вас, които просто разбират от политика.
Господин Чукарски, недейте. Да спрем до тук. Да ви пожелая приятен ден и в очакване...
И аз ви желая успех на вас и на радиото и на предаването.
Благодаря ви в очакване на вашата програма на Демократична алтернатива за национално обединение. Разговаряхме с Димитър Чукарски и Тодор Великов, независими депутати от 41-то Народно събрание, основатели на ДАНО.